46 bob. Menga qara, Jo, deb gap boshladi Martin ertasi kuni. Bu yerda 28 ko'chada bir fransuz bor. U picha pul jamg'aribdi. Endi Fransiyaga qaytmoqchi. Uning yaxshi jihozlangan kichkinagina kirxonasi bor. Agar bir joyda muqim yashash niyatida bo'lsang, bu sening uchun juda qo'l keladi. Mana senga pul. O'zingga durustroq kostyum sotib olganda, mana bu manzilga bor. Bu komissioner. Unga aytib qo'yganman. Bironta durustroq joy topib beradi senga. U sen bilan borib, hammasini ko'rsatadi. Agar kirxona senga yoqsa-yu, aytilgan bahosiga 12 ming dollarga arziydi, deb hisoblasang, menga kelib ayt. U seniki bo'ladi. Endi jo'nab qol, men bandman. Keyin bafurcha suhbatlashamiz. Menga qara, Mart. Jo ichidan qaynab kelayotgan g'azabini zo'r-bazo'r bosib, sekingina gapirdi. Men bu yerga sen bilan ko'rishgani kelganman, bildingmi? Sendan sovg'aga kirxona olgani kelganim yo'q. Oldingi eski qadrdonimni ko'ray deb kelsam-u, sen bo'lsang tumshug'imga kirxonani tiqsang. Men senga bir gap aytaymi? Bor o'sha kirxonang bilan birga qo'shmazor bo'l. Jo o'rnidan turib xonadan chiqib ketmoqchi bo'lgan edi, lekin Martin uning yelkasiga chang solib o'ziga qaratdi. Gap shu, Jo, dedi u. Agar menga shunaqa ohang qiladigan bo'lsang, eski odatim bo'yicha shunaqayam deb postaymanki, onadan tug'ilganingga pushaymon bo'lasan, bildingmi? Xo'sh, xohlaysanmi? Jo bir silkinib Martinni ikarab yubormoqchi bo'ldi, ammo uni ushlab turgan qo'llar judayam baquvvat edi. Ikkovlari bir-birlariga yopishib, uy ichida chirpirak bo'lib aylana boshlashdi. Yo'l-yo'lakay kursiga borib tushib, uni sindirishdi-da, nihoyat polga dumalab tushdi. Jo yerda chalqancha yotar, Martin esa tizzasini uning ko'ksiga tirab ustida o'tirardi. Martin Jo'ni qo'yib yuborganida u zo'rg'a nafasini rostlab oldi. Mana endi gaplashsa bo'ladi, dedi Martin. Ko'rib turibsanki, men bilan o'sha kishmaganing ma'qul. Men dastlab kirxona masalasini bir yoqli qilmoqchiman. Ana o'shandan keyin kelsang, eski qadrdonligimizni xotirlab boshqa narsalar to'g'risida suhbatlashamiz. Senga aytdim-ku, hozir bandman deb, o'zing ko'r. Xuddi shu payt Lucky bir to'da xat va jurnallarni olib kirdi. Bu ertalabki pochta edi. O'zing o'ylab ko'r, ham suhbatlashib, ham shularning hammasini o'qib bo'ladimi? Borib kirxona masalasini hal qilganda, keyin shu yerga qaytib kel. Ha, bo'pti, istay-istamas rozi bo'ldi Jo. Sen shunchaki meni boshingdan soqit qilmoqchisan deb o'ylabman. Endi ko'rsam yanglishgan ekanman. Ammo lekin meni boksda yenga olmaysan, Mart. Istagan narsangdan o'ynayman. Yaxshi, biz keyin qo'lqop kiyib kuch sinashib ko'ramiz, dedi kulib Martin. Albatta kuch sinashamiz. Oldin kirxonani sotib olay, deb Jo mushtini do'laytirib ko'rsatdi. Buni ko'rdingmi? Hash-bash deguningcha yerga qulataman seni. Jo nihoyat chiqib ketdi. Martin yengil nafas oldi. U odamovi bo'lib qolayotgan edi. Odamlar bilan muomala qilish unga tobora qiyin tuyulardi. Oldida odamlar bo'lsa yuragi siqilar, ular bilan suhbat qurishga majbur bo'lsa zardasi qaynardi. Odamlar uning asabiga tegardi. Shuning uchun Martin biron kishi bilan uchrashib ulgurmasdan undan qutulish uchun bahona qidira boshlardi. Jo ketganidan keyin Martin kelgan xat va jurnallarga darrov qaramadi. U yarim soatcha kresloda hech nima bilan shug'ullanmay o'tirdi. Uning miyasida faqat ahyon-ahyonda allaqanday uzuq yo'liq fikrlar lip etib o'tar. Mudragan aql misoli uchqundek chaqnab ketar edi. Nihoyat u turib kelgan pochtani ko'zdan kechira boshladi. Undan ortiq maktubning mazmuni avtograf yuborishni iltimos qilishdan iborat edi. Bunday xatlarni Martin bir qarashda tanirdi. Qolganlari moddiy yordam so'rovchi bir saylidagi iltimosnomalar, doimiy harakatda bo'luvchi mexanizm modelini qurgan ixtirochidan va yer sathi g'ovak kurraning ichki qismidir deb isbotlamoqchi bo'lgan matematikdan tortib kommunistik koloniya tashkil qilish uchun Meksikadagi Kaliforniya yarimorolini sotib olishga mablag' ajratishni so'rovchi odamgacha. Har xil antiqa xayolparast odamlarning xatlari edi. Martin bilan tanishishni istagan ayollarning ham maktublari bor edi. U xatlardan birini o'qib turib jilmayib qo'ydi. Maktub muallifi o'zining boadab va diyonatli ayol ekanligini isbotlash maqsadida maktub ichiga cherkovda doimiy o'rin uchun haq to'lagan kvitansiyasini ham solib yuboribdi. Noshirlar va muharrirlar uni xatga ko'mib tashlar. Jurnallar undan maqolalar so'rar. Kitob nashriyotlari yangi kitobingizni yuboring deb yolvorishar edilar. Hamma uning qo'lyozmalariga mushtoq edi. Lekin bir zamonlar aynan shu sho'rlik qo'lyozmalarini tahririyatlarga yuborish uchun Martin bor bisotini garovga qo'yar edi. Maktublar orasida hech kutilmagan cheklar ham, kitobining inglizcha nashr uchun yuborilgan haq, xorijiy nashriyotlar yuborgan avanslar bor edi. Martinning Angliyadagi agenti Germaniyaga uning 3 kitobini tarjima qilish huquqi berilganini yozibdi. Uning asarlari Shvetsiyada ham tarjima qilina boshlagan edi. Lekin Shvetsiya Berlin bitimida ishtirok etmagan edi. Shuning uchun bu tarjimalar uchun hech qanday haq olib bo'lmas edi. Rossiyadan ham talabnoma keldi. U ham mutlaqo rasmiy edi, chunki bu mamlakat ham Berlin bitimida ishtirok etmagan edi. Martin gazeta qirqmalarini yuboruvchi shubadan kelgan bir talay paketlarni ochdi va o'zi haqida va nihoyatda tez o'sib borayotgan Shuhrat haqida yozilgan maqolalarni o'qiy boshladi. U dadil bir harakat bilan xaloyiqqa butun hamma asarlarini namoyish qildi. Nafaqat Shuhrat qozonishining boisi ham shunda bo'lsa kerak. U zo'r kelib olomon diqqatini o'ziga qaratdi. Kipling ham xuddi shunday bo'lgan edi. U o'lim to'shagida yotganida olomon podaga xos savq tabiiylik bilan uning kitoblariga tashlangan edi. Oradan yarim yil o'tgach, yana o'sha olomon o'qigan kitoblarining hech yeriga tushunmay, Kiplingni oyoq ostiga olib, loyga qorishtirib tashladi. Martin shularni eslab jilmayib qo'ydi. Kim bilsin, balki yarim yildan keyin u ham shu ko'yga tushar. Lekin u olomonni aldaydi. U paytda Martin bu yerdan uzoqda, Janubiy dengizda bo'ladi. O'zining qamish kulbasini quradi. Marvarid va kokos mag'izi xarid qiladi. To'lqin ustida suv tagidagi qoyalardan sakrab o'tadi. Akula tutadi. Tayxoe vodiysi va yaqinidagi vohada yovvoyi echkilarni ovlaydi. Xuddi shu payt u o'zining naqadar nochor ahvolda ekanligini yaqqol tasavvur qildi. U birdan o'zini ko'lankalar vodiysida, ajal vodiysida ekanligini angladi. Uning hayoti tugagan, umr quyoshi so'nib qaralashib bota boshlagan edi. U hozir juda ko'p uxlashini va uxlagan sari yana ko'proq uxlagisi kelishini o'yladi. Holbuki yaqinginada uyqudan nafratlanardi. Uyqu uning hayotining eng qimmatli soatlarini o'g'irlardi. 24 soatning 4 soatini uyqu bilan o'tkazish, 4 soat kamroq yashash demak edi. O'shanda uyqudan juda bezgan edi. Endi esa hayotdan shunday bezgan. Hayot uni toliqtirar, hayot achchiq edi. Uning halokati ana shunda edi. Hayotga intilmaydigan odam o'limga yo'l axtara boshlaydi. Martinning qalbida bir vaqtlardagi o'z jonini saqlashga intilish instinkti uyg'ondi. Ha, tezroq jo'nab ketish kerak. U xonaga bir-bir ko'z yugurtirib chiqdi-da, buyumlarni yig'ishtirish kerak degan fikrdan tabixira bo'lib ketdi. Lekin hali shoshilmasa ham bo'ladi. Hozircha ul-bul xarid qilish bilan shug'ullansa bo'lardi. U shlyapasini kiyib ko'chaga chiqdi va ertalabki vaqtini ovchilar do'konida o'ziga miltiq, patronlar va baliq tutish asboblari xarid qilish bilan o'tkazdi. Oldi-sotdi uchun kerakli mollarni esa Tahitiga yetib olgandan keyin buyurtirmoqchi bo'ldi. Chunki mollarga bo'lgan talab tez-tez o'zgarib turardi. Mollarni Avstraliyadan yozdirib olsa ham bo'lardi. Xayolga kelgan bu fikrdan Martin seminib ketdi. Biron ish bilan mashg'ul bo'lish kerak degan fikr unga haddan tashqari og'ir ko'rinardi. Shuning uchun mehmonxonaga qaytarkan uni kutib turgan rohatbaxsh kreslosi haqida o'ylab huzur qildi. Lekin bu kreslosiga Jo joylashib olganini ko'rib jahli chiqqanidan chinqirib yuboryapti. Jo kirxonadan mamnun edi. Hamma gaplar kelishib qo'yilgan. Endi u ertadan boshlab kirxonaning haqiqiy xo'jayini bo'ladi. Martin karavotga cho'zilib ko'zlarini yumganicha Jo'ning gaplarini eshitib yotdi. Martinning xayoli allaqayoqlarda, deyarli ongidan tashqarida sang'ib yurardi. O'qtin-o'qtin o'zini zo'rlab Jo'ga biror nima deb javob qilish ko'rinardi. Axir Jo'ni yaxshi ko'rardi-da. Ammo Jo'ning qalbi haddan ziyod hayot zavqi bilan ma'lum edi. Bu esa Martinga juda og'ir botar, uning xorg'on ruhini juda og'ir yuk tegizardi. Jo bir kun emas, bir kun albatta boks qo'lqoplarini kiyib olishamiz deganida Martin yuragida turgan sanchiqdan chinqirib yuborishga sal qoldi. Esingda bo'lsin, Jo, singirxonangda bir vaqtlar qaynoq buloqda aytgan tartiblaringni joriy qilishing kerak dedi u. Hech qanday ortiqcha ishlash, tunda ishlash bo'lmasin. Odamlaringga yaxshi haq to'laysan, keyin hech qachon bolalarni ishga yollamaysan, hech qanday ishga. Jo bosh irg'ab cho'ntagidan yon daftarchasini oldi. Bugun nonushta oldidan ish tartibini yozdim, mana eshit, o'qiy boshladi. Martin esa ma'qullab, deb yotardi. Lekin o'zi faqat qachon axir daf bo'larkin bu Jo deb o'yladi. Martin uyg'onganida allamahal bo'lib qolgan edi. Asta-sekin u hushini yig'ib bo'lgan voqealarni eslay boshladi. Xonada hech kim yo'q edi. Aftidan Jo Martinning uxlab qolganini ko'rib sezdirmay chiqib ketganga o'xshaydi. Juda baodob ish qilibdi deb o'yladi Martin. Keyin ko'zlarini yumib yana uxlab ketdi. Keyingi kunlarda Jo o'z ishlarini to'g'irlash bilan ovora bo'lib Martinning g'ashiga unchalik tegmadi. Martinning jo'nab ketishi arafasida gazetalarda Martinning Mariposada dengiz safariga chiqyapti degan xabar bosilib chiqdi. U hamon o'sha jonini saqlashga intiluvchi instinktga itoat etib, o'zini doktorga ko'rsatdi. Doktorini sinchiklab ko'rib chiqdi. Hamma a'zolari soppa-sog', o'pka va yuragi juda ham yaxshi ekan. Tibbiyot nuqtai nazaridan uning hamma a'zolari butun, sog'lom va me'yorda ishlayotgan ekan. Hech qanday kasalingiz yo'q, Mr. Eden, dedi vrach. Mutlaqo. A'zo badaningiz hayron qolarli darajada sog'lom. Havasim keladi. Sihat salomatligingiz juda yaxshi. Ko'krak qafasingiz zo'r. Har qanday ovqatni ham hazm qila oladigan me'dangizni e'tiborga olsak, bunday organizm mustahkam sog'liq va kuch-quvvat garovidir. Bunaqa odam mingtadan, hatto 10 mingtadan bitta chiqib qoladi. Siz 100 yil yashashingiz mumkin, agar bironta baxtsiz hodisa yuz bermasa. Lizi unga to'g'ri tashxis qo'ygan edi. Bunga Martin ishondi. U jismonan soppa-sog' edi. Lekin uning ichida qandaydir dardi bor edi. U faqat janubiy dengizlardagina bu dardiga davo topish umidida edi. Eng yomoni shu bo'ldiki, u endi safarga otlanganida birdan yo'lga chiqish ishtiyoqi qolmadi. Tinch okeani nazarida burjuaziya madaniyatidan zarracha ham durustroq emasdi. U sayohat haqida o'ylaganida hech qanday ruhiy ko'tarinkilikni sezmasdi. Bilaks, oldidagi safar uni azobga solar. Shuning uchun tezroq kemaga chiqa qolsam, ortiq hech nimaning tashvishini qilmasam, hech nimani o'ylamasam derdi. Oxirgi kun Martin uchun chinakam azob-uqubatli bo'ldi. Bernard Higginbottom va Gertruda bolalari bilan, German Schmidt Marian bilan gazetalardan Martinning safarga jo'nab ketayotganini bilib, vidolashgani kelishdi. Undan keyin Martin ba'zi ishlarni bitirish, cheklar bo'yicha haq to'lash, shirqi muxbirlarning istagini bajarish bilan band bo'ldi. Lizi Kanolli bilan kechki maktab ostonasida oyoq ustida xayrlashdi. Mehmonxonaga qaytib kelib, u yerda Jo'ni uchratdi. Jo kun bo'yi kirxonadan chiqmay ishlab kechqurun qo'li bo'shabdi, yug'izillagancha uning oldiga kelibdi. Bu hol Martinning sabr kosasini toshirib yuborgan bo'lsa ham, asab bilan Klifo yondorini changillagancha yarim soatcha oshnasining balaqlashiga quloq solib o'tirishga o'zini majbur etdi. "Esingda bo'lsin, Jo", dedi u gap orasida. "Bu kirxonaga birov seni bog'lab qo'ygani yo'q. Ko'ngling istagan paytda uni sotib, pulini ko'kka sovurib yuborishing mumkin. Qachonki bu ish joningga tegsa, yana darbadarlik qilgin kelib qolsa, darrov juftakni rostla. Ko'ngling qanday yashashni istasa, shunday yashashga harakat qil." Jo bosh chayqadi. "Yo'q endi. Men katta yo'llarda sargardon bo'lib yurmayman. Sayoq yurish juda yaxshi narsa-yu, ammo bir tomoni yomondi. Men qizlarni aytayapman, qizlarsiz turolmayman, xohlasang xohlamasang shu. Lekin o'zing bilasan, sayoq yurish uchun soqqa bosh bo'lish kerak. Ba'zida musiqa sadosi eshitilib turgan bironta uy oldidan o'tib qolasan. Derazadan qarasang, to'ndiqqina oyim qizlar qordek oppoq ko'ylak kiyishib, kula-kula raqs tushayotgan bo'ladi. Eh, badariga la'nat, tug'ilganingga pushaymon bo'lib ketasan kishi. Men bog' sayrini, raqs tushishni, oydan kechada kezib yurishni va hokazolarni juda yaxshi ko'raman. Sayoq bo'lib yurish qayoqdayu, kirxonaga xo'jayin bo'lib olib bashang kiyinib, cho'ntakka har ehtimolga qarshi bir siqim dollar solib yurish qayoqda. Kecha men bu yerda bir do'ndiq qizni ko'z ostimga olib qo'ydim. Qani endi hozirning o'zginasida uylanib ola qolsam. Rost aytayapman. Kun bo'yi o'sha qizni eslaganimda suyunganimdan yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Ko'zlari chinonam muloyim, ovozi bo'lsa misli nafis. Nafis musiqiy kuy. Oh, Mart, nega endi uylanmaysan? Shuncha pul bilan eng go'zal qizga uylanib olsang bo'ladi. Martin jilmayib qo'ydi va nima uchun odamlarda uylanishga mayl tug'ilarkin deb ich-ichidan taajjublandi. Bu narsa Martinga ham g'alati, ham tushunib bo'lmaydigan narsadek tuyuldi. U safarga jo'nash oldidan Mariposa palubasida turib kuzatuvchilar orasida Lizi Kanolini ko'rib qoldi. Qizni o'zing bilan olib ket, deb pichirladi unga doxiliy bir ovoz. Axir olijanoblik ko'rsatish nechog'lik oson, qizni esa behad xushbaxt qilgan bo'lasan. Martin bir soniya olib ketsammikin deb o'ylanib qoldi, lekin shu zahotiyoq bu o'y vahimaga aylandi. Martinning charchagan qalbi norozilik bildirdi. U paroxod bortidan yiroqlasharkan, "Yo'q azizim, sen juda og'ir kasalsan", deb pichirladi. Martin o'z kayutasini ichidan berkitib oldi va to paroxod ochiq dengizga chiqquncha o'sha yerda o'tirdi. Ovqat paytida kayut kompaniyadagi Martinni eng faxriy o'ringa kapitanning o'ng tomoniga o'tqazdilar. Shu onning o'zida Martin Mariposadagi yo'lovchilarning hammasi uni zo'r e'tibor bilan kuzatayotganini payqadi. Sayohatga chiqqan ma'lum va mashhur shaxs odatda shunday e'tiborga sazovor bo'lar edi. Biroq birorta ham mashhur shaxsning o'z atrofidagi kishilardan Martinchalik hafsalasi pir bo'lmagan edi. Bu buyuk odam vaqtining ko'p qismini palubada ko'zini yumib yotish bilan o'tkazardi. Kechqurun esa yotib uxlagani hammadan oldin kirib ketardi. Bir-ikki kundan keyin yo'lovchilar dengiz kasalidan tuzalib o'zlariga kelishdi. Endi ular ertalabdan kechgacha salonma-salon kezib yurishar, palubani aylanishardi. Martin ular davrasida qancha ko'p bo'lsa shuncha asabiylashardi. Vaholanki, u o'zining nohaq ekanligini tushunardi. Har ne bo'lganda ham bular dilbar va xushfe'l kishilar edi. Buni e'tirof etishga o'zini majbur qilgan bo'lsa ham, baribir ular hammasi burjuaziyaga o'xshash ma'naviy mahdud va aql bobida ojiz deb ko'nglidan o'tkazib qo'yardi. Martin bu odamlar bilan suhbat qurganida zerikib ketardi. Nazarida ular omma va bema'no odamlarga o'xshardi. Xushchaqchaq yoshlarning shov-shuvi uning asabiga tegardi. Yoshlar bir yerda jim o'tirisha olmas, palubaning u boshdan bu boshiga yugurishar, serso, ya'ni gardish o'yini o'ynashar, delfinlarni maroq bilan tomosha qilishar, uchuvchi baliqlar galasini ko'rganda chinqirishib yuborishardi. Martin ko'p uxlardi. U ertalabki nonushtadan keyin shezlongga yetib qo'liga jurnal olar, ammo uni hech o'qib tugata olmasdi. Bosma satrlar uning ko'zini tindirardi. U odamlarning yozish uchun mavzu topganini ajablanar va ajablanib turib, o'z kreslosida tinchgina uxlab ketardi. Ikkinchi nonushtaga zang chalinganida uyg'onib ketib, uyg'onish kerakligidan achchiqlanardi. Bir kun Martin uyqusini qochirish uchun kubrikka matroslar oldiga tushdi. Lekin uning nazarida matroslar ham u matros kulkasida yotib yurgan paytdan beri o'zgarib ketgandek tuyuldi. U o'zi bilan bu merov, diqqi nafas, molsifat odamlar orasida hech o'xshashlik topolmay umidsizlikka tushdi. U yerda, yuqorida, Martinizning hech kimga keragi yo'q edi. Ammo bir vaqtlar o'zi yaxshi bilgan va sevgan o'z sinf kishilari davrasiga ham endi qayta olmasdi. Bularning ham Martinga keragi yo'q edi. Ular ham birinchi darajali kayutalarda ketayotgan beaql yo'lovchilar singari uning asabini qo'zitardilar. Ko'zi og'rigan odamni porloq nur qanchalik qiynasa, hayot ham Martinni shunchalik qiynoqqa solardi. Hayot uning qarshisida parpirab turar va kamalak ranglarda toblanarkan Martinni azoblardi. Chidab bo'lmaydigan darajada azoblardi. Martinidan umrida birinchi marta birinchi darajali kayutada sayohatga chiqqan edi. Ilgarilari shunday kemalarda safarga chiqqanida yo vaqtida turar, yoki qozoxonada qora terga tushib ishlardi. O'shanda u ko'pincha boshini lyukdan chiqarib, palubada sayr qilib yurgan, chaqchaqlashgan, suhbatlashgan, bekor sang'ib yurgan bashang passajirlarni tomosha qilardi. Paloba tepasiga tortilgan chodir ularni oftob va shamoldan to'sib turardi. Ular nimaiki narsani ixtiyor qilsalar, oyoq-qo'li chaqqon styuartlar darhol istaklarini bajo keltirardilar. Dim ko'mirxonadan chiqqan Martin uchun bu manzaralar allaqanday jannatni eslatardi. Mana endi bo'lsa, uning o'zi eng hurmatli yo'lovchi sifatida ovqat paytida kapitanning o'ng yonida o'tiribdi. Hamma unga ehtirom bilan tikilyapti-yu, ayni vaqtda Martinning o'zi Kubrik va qozonxonani yo'qolgan jannatdek qumsaydi. U yangi jannatni topa olmadi. Eskisidan esa tamoman ajragan edi. Martin qisman bo'lsa ham biror narsa bilan mashg'ul bo'lish uchun paroxod xizmatchilar bilan suhbat qurib, o'z baxtini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. U mexanik yordamchisi bilan gaplashgan edi, o'ziyoli odam ekan. Shu zahoti sotsialistik tashviqot yurgizib, Martinning cho'ntagini pamflet va varaqalar bilan to'ldirdi. Martin quloq solarkan, bir vaqtlar o'zi e'tiqod qilgan Nietzsche falsafasini esladi. Axir bularda bir ma'no bormi o'zi? U Telbaniz Shening eng ahmoqona qoidalardan birini esladi. Mazkur qoidaga binoan u hamma narsani, hattoki haqiqatning o'zini ham shubha ostiga qo'ygan edi. Nachora, ehtimol Nietzsche haqdir. Ehtimol haqiqat degan tushunchaning o'zi bema'nilikdir. Lekin bir zumda Martinning miyasi charchab qoldi. Endi u yana kresloda cho'zilib yotib mudray boshlaganidan xursand edi. U paroxotda ketayotgandan qanchalik mashaqqat chekayotgan bo'lmasin, oldinda uni bundan ham beshbattar mashaqqatlar kutayotgan edi. Paroxot tayidi ketib borganidan nima bo'ladi? Qancha tashvish yu qancha urinishlar. Mol xarid qilish kerak. Markaz orollarga boradigan shuxona topish kerak. Qanchadan qancha har turli zarur va zerikarli ishlarni qilish kerak. Har safar o'zini ish haqida o'ylashga majbur etarkan, boshiga qanday musibat tushishini yaqqol anglay boshladi. Ha, endi u o'zini ko'lankalar vodiysida his qila boshlagan edi. Lekin shunisi dahshatli ediki, u hech qanday qo'rquvni his qilmasdi. Agarda u ozgina bo'lsa ham cho'chisa, hayotga qaytishi mumkin edi. Lekin u qo'rqmasdi. Shunga ko'ra tobora ko'proq zulmat qo'yniga kirib borardi. Uning ruhini hech nima, hattoki bir zamonlar jon dili bilan sevgan narsalar ham quvontira olmas edi. Masalan, Martinga ko'pdan beri yaxshi tanish bo'lgan shimol-sharqiy yarim sel Mariposa ro'parasidan esa boshladi. Biroq ilgarilari go'yo sharobdek kayf qilgan bu shamol endi uning g'ashiga tegardi xolos. U o'tmish kunlar va tunlarda eng qadrdon hamrohi bo'lgan bu shamolning kutilmagan erkalashlaridan o'zini olib qochish maqsadida kreslosini boshqa yerga surib qo'yishlarini buyurdi. Lekin Mariposa tropik iqlim doirasiga kirganida Martin o'zini nihoyatda baxtiqaroq his qila boshladi. Uning uyqusi qochib ketdi. U juda ham ko'p uxlagan edi. Endi esa beixtiyor bedor yurishi, hayotga tikilib, uning yaraqlashdan ko'zlari qamashishi lozim edi. U bezovta bo'lib, palubada sang'ib yurardi. Havo rutubatli va issiq edi. Yomg'ir tez-tez yog'ib turgan bo'lsa ham salqin tushmasdi. Yashash Martin uchun azob edi. Ba'zida holdan toyib kreslo ko'zini tashlardi, lekin biroz dam olib yana o'rnidan turar va u yoqdan bu yoqqa tentirab yura boshlardi. Nihoyat o'zini qo'lidagi jurnalni o'qib bitirishga majbur etdi va kutubxonadan bir necha she'r to'plamlarini oldi, lekin diqqatini to'play olmay, yana sayr qilishni davom ettirdi. Kechqurun Martin o'z kayutasiga hammadan keyin tushdi, biroq allamahal bo'lib qolganiga qaramay uxlay olmadi. Dam beruvchi birdan bir vosita ham o'z ta'sir kuchini yo'qotgan edi. Bu endi haddan ziyod og'ir dard edi. U chiroq yoqib, qo'liga kitob oldi. Bu Suyimberinning she'rlari edi. Martin bir necha muddat kitobni varaqlab o'tirdi. Shu payt birdan uning qiziqib o'qiy boshlaganini payqadi. U bir she'rni o'qib bo'lib, keyingisini o'qiy boshladi. Lekin yana oldingisiga qaytdi. Nihoyat u kitobni ko'ksiga tushirib yuborib, uyga toldi. Ha, mana u. Men uchun zarur bo'lgan narsa shu. Ta'jub. Nega ilgari esiga kelmagan ekan-a? Kalavaning uchi buyoqda ekan-u. U hech vaqt g'ayri-ixtiyoriy ravishda bu kalav uchun topa olmay kelardi. Endi bo'lsa, Suyunberin unga eng qulay chora topib berdi. Martinga orom kerak edi. Orom esa shu yerda, yangi nastiz. U illyuminatorga qaradi. Ha, u anchagina keng ekan. Juda ko'p vaqtlardan beri birinchi marta sevinchdan yuragi shox-shox tepa boshladi. Axir o'z dardiga davo topgan edi. U kitobni olib, ovoz chiqarib, salmoq bilan o'qidi. Xorib, charchab shohona bazmlardan ham. Qo'rquvni, orzuni bilmay bir boshdan. Ilohlarga shukrona aytamiz bu dam. Shukrona aytamiz yurak manguga, talpinmay tin olgay, deb axir bir kun. Shukrona aytamiz dengiz suviga, jamiki daryolar jo bo'lgani uchun. Martin yana illyuminatorga qaradi. Suyunberin unga yo'l ko'rsatardi. Hayot uni toliqtirar, aniqrog'i chidab bo'lmaydigan darajada toliqtiruvchi va yurakni siquvchi bo'lib qolgan edi. Shukrona aytamiz yurak manguga, talpinmay tin olgay, deb axir bir kun. Ha, buning uchun xudolarga shukrona aytilsa arziydi. Bu ularning dunyoda yagona xayrli ishi. Hayot toqat qilib bo'lmaydigan mashaqqatga aylanganda undan qutulish naqadar osoni. Nimani kutyapti? Vaqt yetdi. Martin boshini illyuminatordan chiqarib pastga, shuddek oppoq ko'piklarga qaradi. Mariposa suvga yarim belidan botgan edi. Shuning uchun qo'lida osilsa oyog'i suvga tegishi mumkin edi. Suvga shaloplab tushmaydi, hech kim eshitmaydi. Martinning yuziga suv sachradi. U lablarida shu suv mazasini mamnuniyat bilan his qildi. U hatto so'nggi qo'shig'imni yozsammikan deb o'yladi. Lekin shu zahotiyoq o'zini o'zi masxara qildi. Keyin bunga vaqt ham yo'q edi. U hamma narsaga tezroq barham berishni astoydil istardi. Martin ehtiyot shart kayutadagi chiroqlarni o'chirib, oyog'i bilan illyuminatordan chiqa boshladi. Yelkalari tiqilib qolgan edi. U bir qo'lini yoniga mahkam bosib, siqilib chiqa boshladi. Paroxotning bexosdan bir silkinishi unga yordam berdi. U illyuminatordan chiqib, qo'lida osilib qoldi. So'ng oyog'i suvga tegishi bilan qo'llarini qo'yib yubordi. Oppoq iliq suv uni o'z bag'riga oldi. Mariposa ba'zi illyuminatorlardan yorug' tushib turgani uchun xuddi tuynuklari bor ulkan qora devorga o'xshab Martinning yonidan suzib o'tib ketdi. Paroxot tez suzib borardi. Martin es-hushini yig'ib ulgurguncha paroxotdan juda uzoqda qolib ketdi. So'ng okeanning ko'pik qoplagan sathida tamayli xotir suzib ketdi. Martinning oq badanini ko'rib suzib kelgan qilich baliq uning badaniga sanchildi. Martin kulib yubordi. Og'riq uning nima uchun suvga tushganini eslatdi. U suvdan suzib chiqishga urinib, asosiy maqsadini unutib qo'ygan edi. Mariposa chiroqlari uzoqda ko'zdan g'oyib bo'la boshlagan edi. Martin esa go'yo bu yerdan 100 mil naridagi eng yaqin sohilgacha suzib yetmoqchi bo'lganday hamon suzib borardi. Bu g'ayri-ixtiyoriy hayot instinkti edi. Martin suzishni to'xtatdi, lekin og'ziga suv kirishi bilan yana qo'llarini ishga soldi. Hayotga ishtiyoq deb o'yladi u va zaharxanda qildi. Ha, u irodali odam. Uning astoydil harakat qilib, o'zini yo'q qilishga yetarli darajada mustahkam irodasi bor. Martin suvda tik turdi. U sokin bulutlarga tikilarkan, ayni vaqtda o'pkasidagi butun havoni chiqarib yubordi. U suv qariga tezroq cho'kish maqsadida qudratli qo'l boyoqlarini tez harakatga keltirib, suvdan beligacha ko'tarildi. U teran suv tubiga misoli oq marmar haykaldek qimir etmay cho'kishi lozim. Martin suv ostiga tushgach nafas olib ichiga suv torta boshladi. Bu harakati bilan tezroq hushdan ketish maqsadida narkotik dorini ichiga tortgan bemorni eslatardi. Lekin suv tomog'iga tiqilib uni bo'g'a boshlagan edi. U beixtiyor instinkt kuchi bilan suv betiga suzib chiqdi va boshi uzra porloq yulduzlarni ko'rdi. Hayot ilinji deb o'yladi nafrat bilan. Nafas olmaslikka behuda urinarkan. Na iloj boshqacha yo'l tutishga to'g'ri keladi. U chuqur nafas olib o'pkasini havoga to'ldirdi. Ummon tubiga uzoqroq sho'ng'ish uchun shuning o'zi yetarli. So'ng jahd bilan ag'darildi-da, bor kuchi va bor irodasini ishga solib, boshi bilan suvga sho'ng'idi. Chuqurroq, faqat chuqurroq. Ko'zlari ochiq, shuning uchun suvning shaffof jilvasida izidan kelayotgan qilich barqlar ham ko'rinib turardi. Faqat unga tashlanib qolishmasa bo'ldi. Bu zo'riqqan irodasini bukib qo'yishi mumkin. Biroq barqlar to'dasi unga tashlanmadi va u so'nggi marhamati uchun hayotdan minnatdor bo'ldi. Pastga va faqat pastga. Oyoq qo'llari allaqachon to'liqib, arang suzib borardi. Albatta, hozir qariyb ummon tubiga yetdi. Suv bosimidan qulog'i shang'illab, boshi g'uv-g'uv aylana boshladi. Bularning bari chidab bo'lmas azobga aylandi. Ammo u baribir qo'l oyoqlarini yanada chuqurroq tushishga majburlayapti. Nihoyat irodasi bukildi va bo'g'zidan butun havo otilib chiqdi. Havo pufakchalari shitob bilan yuqoriga intilarkan, uning oyoqlari yonoqlariga, ko'zlariga urilar, ulardan asta sirpanib o'tib ketardi. So'ng og'riq keldi. U bo'g'ila boshladi. Bu azob o'lim emas, xirillashib borayotgan idrokida shunday fikr chaqinurdi. O'lim azob emas, bu dahshatli bo'g'ilish, hayot, hayot azob, unga hayot berayotgan so'nggi zarba. Qaysar oyoq qo'llari kuchsiz, jonoqib harakatlanar, tinimsiz yuqoriga talpinardi. Ammo Martin ularni dog'da qoldirdi. Ularni harakatlanishga va kurashishga undovchi hayot ishtiyoqini ham dog'da qoldirdi. Endi u allaqachon juda chuqurlab ketgan. Ular uni suv yuzasiga olib chiqishga ulgura olmaydi. Nazarda umman ro'yolari oralab asta-sekin ketib borayotgandek edi. Har tomonda ranglar jilvalanib, ajib yog'da o'ynamoqda, uni qurshab, atrofini to'ldirmoqda. Bu nima ekan? Aftidan mayoqqa o'xshaydi, lekin u miyasida chaqnab, yorqin nur kabi ko'zni olmoqda. Oq chaqinlar tobora ko'paymoqda. Shiddatli va uzoq ko'mirlashdan Martin o'zini ulkan va cheksiz pillapoydan pastga tuman qulab ketayotgandek sezdi. Mana nihoyat uning qarida zulmat ichiga qulab tushdi. Buni elas-elas itiroz qilardi. U zulmatga quladi. Buni anglab yetgan lahzada esa ong shuuri uzilib qoldi. Tamam.